Jūrmalas sporta skolas īstenotās profesionālās ievirzes hokeja programmas laiks no 31. augusta. Kā skaidro Jūrmalas domē, lēmums pieņemts, jo pilsētai nav piemērotas infrastruktūras, ledus halles, lai nodrošinātu pilnvērtīgu treniņu procesu. Līdz ar to programmas apguvēja sporta skolā esot visaugstākās izmaksas. Ledus laukumu noma skolai izmaksājot aptuveni 106 tūkstošus eiro gadā. Savukārt Žāvētos noma nedaudz vairāk kā 3 tūkstošus eiro. Savukārt sporta skolas aprēķina liecina, ka hokeja apmācība vienam bērnam pašvaldībai izmaksā 183,90 eiro mēnesī. Jauno hokejistu vecāki pašvaldībai piedāvāja no saviem līdzekļiem sekt vairāk nekā pusi no summas – 100 eiro mēnesī, taču ierosinājums nesot uzklausīts. Tāpēc agrā rītā pirms domas lēmuma vecāki pulcējās piketā, un kamēr mazie hokejisti pie domas ēkas spēlēja hokeju, viņu ģimenes stāvēja netālu ar plakātiem rokās, lai cīnītos par savu bērnu iespēju turpināt Jūrmalā spēlēt hokeju.
Jūrmalas doma ir, mūsuprāt, aizmugures pieņēmis lēmumu slēgt hokeju novirzienu Jūrmalā. Uzskatām, ka mēs varam rast risinājumu šai situācijai, nākot kopā uz dialogu.
Tas ir ārkārtīgi skumji, ka bērniem nebūs iespēja nodarboties ar sportu pietiekošā veidā vai pietiekošu atbalstu no Jūrmalas domas.
Tāpēc, ka viņi pieņēmuši lēmumu, viņi to lēmumu nekad negrozās. Šis viss ir bezjēdzīgi īstenība.
Pret hokeja programmas slēgšanu ir arī Jūrmalas domas opozīcijas deputāts Jānis Asars no Nacionālās apvienības.
Manuprāt, tagad, kad Latvijas hokejas pašā augstākajā punktā pēc mūsu vēsturiskākā panākuma, ļoti daudz, es domāju, ka arī jaunie cenšu un tieši šobrīd, kā to sporta veidu, ko viņi izvēlās, tas visticamāk ir hokejs. Tas tā sanāk, tā bērniem sapņus aplaust, viņiem ir iespēja tuvu Jūrmalai trenēties, izaugt ar jauniem hokejistiem, bet Jūrmala acīm redzot to negrib un vēlas, lai šie bērni trenējās citās tuvējās pašvaldībās.
Šobrīd sporta skolas hokeja nodaļā šajā mācību gadā izglītība iegūst 58 audzēkņi, no kuriem 35 ir deklarēti Jūrmalā. Lai audzēkņus atbalstītu, doma lēmusi piešķirt līdzfinansējumu. Skaidro Jūrmalas domas priekšsēdētāja Rita Sproģa no Zaļo un Zemnieku savienības un Latvijas zaļās partijas.
Mēs kā pilsētas doma no savas puses piešķirsim 500 eiro, tie 10 mēnešu norisē treniņu procesam katram audzēknim, kurš šobrīd ir uzsācis. Pie mums Jūrmalā tie 35 audzēkņi, kas ir deklarēti Jūrmalā. Pati personīgi vakar arī apzvanīju Hokeja federāciju. Viņi norādīja telefonu sarunā, ka jūnijas un jūlijas ir tie mēneši, kad sportisti var pāriet no klubu uz klubu vai no biedrības. Šī gadījumā jums nav klubs. Viņu nosacījumos mēs esam kā biedri. Mēs arī saprotam, ka mēs katram no šiem audzēkņiem pēc vecuma grupas tur ir atšķirīgas izmaksas, tās mēs arī seksim.
Līdz finansējumu hokejistiem atbalsta arī Jūrmalas sporta skolas direktors Sandis Bērziņš, uzsverot, ka arī otrs vecāku ierosinājums izmantot inbox ledus halli nederot, jo tā atrodas Piņķos, kas ir citā pašvaldībā.
Viena lieta ir jāsaprot, ka tas pamata iemesls, kāpēc šī programma slēdzās, ir tas, ka Jūrmalai nav savas sporta halles un nav savas sporta bāzes, un līdzfinansējums šo jautājumu nespēja atrisināt.
Vecāku cerības gan vēl nesot zudušas, tāpēc viņi neizslēdz iespēju domas lēmumu apstrīdēt tiesā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.